informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, 9. februar 2019. godine, kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavi prenos moštiju Svetog Ivana Zlatoustog i prepodobnog Tita Pečerskog. Pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigore, danas aktuelni. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Reakcija Srpske pravoslavne crkve na temu objavljivanja pisma Hrvatske biskupske konferencije njegovoj svetosti Patrijarhu Srpskom gospodinu Irineju. U manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbavskoj gori u Podgorici povodom 6. godišnjice od upokojenja arhimandrite Luke Anića služena arhijerejska liturgija sa parastosom. U Cetinskom manastiru proslavljena slava maturanata bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, praznik prenosa moštiju Svetog Ivana Zlatoustog. Arhijepiskop Atinski i sve Grčke, njegovo blaženstvo Jeronim II, 7. februara 2019. godine proslavio 11-godišnjicu svoga izbora za prestojatelja Grčke pravoslavne crkve. Sabor Kiparske crkve razmatrao stanje crkve u Ukrajini. Upravnik Gazivoda Marko Vulović ne isključuje mogućnost da Albanci razmišljaju da nasilno zauzmu Gazivode. Ministar kulture Srbije Vladan Vukosavljević izjavio je da se radi na formiranju fonda koji će pomagati da se dio nacionalnog blaga rasutog širom svijeta vrati u Srbiju. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Povodom velikog interesovanja domaćih i regionalnih medija za temu objavljivanja pisma Hrvatske biskupske konferencije njegovoj svetosti Patrijarhu Srpskom gospodinu Irineju i za eventualnu reakciju Srpske pravoslavne crkve povodom toga, obavještavamo javnost da će se Sveti arhijerejski sinod u dogledno vrijeme oglasiti po ovom pitanju. Inače, Sveti arhijerejski sinod je navedeno pismo dobio u formi službenog akta jedne zvanične institucije, u ovom slučaju Hrvatske biskupske konferencije, koji se u crkvenom kontekstu, pa i u kulturnom svijetu uopšte, ne može iznositi u javnost bez saglasnosti adresanta. Pored toga, treba imati u vidu i činjenicu da se ovakvi službeni dopisi pripremaju mjesecima unaprijed i da se isto tako odgovor na njih mora pripremati pažljivo uz prikupljanje neophodnog materijala. Sveti sinod je ovo pismo dobio pred početak velikih praznika u našoj crkvi i do sada nije bilo ni moguće ni potrebno hitno odgovoriti na njega. Sveti sinod smatra crkveno i civilizacijski neprihvatljivom praksom da se službena prepiska iznosi u javnost, ali pošto je Hrvatska biskupska konferencija odlučila da postupi drugačije i odgovor Svetog sinoda će biti javan. Po pitanju izjava dolje potpisanog, istina je da nikada nije napadao bilo koga, nego da su njegovi javni istupi i izjave bili reagovanje na prethodne napade na Srpsku pravoslavnu crkvu i Patrijarha Srpskog. Drugim riječima, episkop Bački se nikad nije bavio hrvatskim biskupima pojedinačno, niti Hrvatskom biskupskom konferencijom u cjelini, niti nekim drugim biskupima u Srbiji, osim kada je bio primoran da u službi port parola Srpske pravoslavne crkve odgovara na napade nemalog broja gospode biskupa iz Hrvatske. Uostalom, neka ista gospoda izvole dokazati i pokazati da nema ustaški, proustaški i ustašoidno nastrojenih biskupa u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Sudeći prema njihovim izjavama u hrvatskoj javnosti nameće se zaključak da oni nisu manjina u okviru svoje crkve u Hrvatskoj. Episkop Bački Irinej, portparol Srpske pravoslavne crkve. Na praznik prenosa moštiju Svetog Jovana Zlatousta, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli Uspenja Presvete Bogorodice u gradu Recife u Brazilu, uz sasluženje episkopa Buenos Airesko-južno-centralno-američkog Kirila, protojereja Stavrofora Obrena Jovanovića, Rafaela Santosa, Aleksisa Penje, kao i igumana manastira Svete Trojice oca Pedra. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, mitropolit Amfilohije se obratio prisutnim vjernicima.
Dakle, veliki je to Božji dar i ova zajednička služba, to je velika radost i blagoslov i za nas koji smo došli ovdje.
Isto je un grande alegrije i un grande benção de Deus para nós.
A također radost i blagoslov Božji za vas.
Também un grande benção i alegrije de Deus prema vas.
Posebni blagoslov danas imamo što je Filip. Mali postao novi hrišćanin.
Filipe, que passou a ser cristão.
To je najveća radost ove zajednice.
Evo, grande alegrija dessa comunidade.
Daj Bože da Filip bude sličan apostolu Filipu, čije ime nosi.
Que Deus permita que Filipe seja como grande apóstolo Filipe, porque tem o seu nome.
Zajedno sa njegovim roditeljima, da Bog blagoslovi.
Junto com sua família, que Deus os abençoe.
Rođake, bliski, sve srodnike njegove.
Com os pais e todos próximos, a família mais próxima.
Ako Bog da, sutra ćemo da osvetimo u Karlsruhe novi hram, koji je naš otac Žairo zajedno sa ostalima sagradio.
Se Deus permitir, amanhã estamos em Karlsruhe, a consagração da igreja com o padre Žairo.
Da. Ako Bog da, u dogledno vrijeme ćemo osvetiti kamen temeljac i vašem novom hramu ovdje Uspenija Presvete Bogorodice.
I si Deus permitir, nós também vamos colocar a pedra fundamental da igreja da vossa, igreja da vossa comunidade, da dormição da Mãe de Deus.
Iz ove male kapele će nići izrasti taj divni hram Božji.
De uma pequena capela vamos crescer e vamos nos tornar uma grande igreja.
Koji će biti blagoslov ne samo za vas i za vašu zajednicu, nego za sve koji žive u ovom gradu.
Liturgije prisustvovao veliki broj vjernika, a služilo se na nekoliko jezika, i to na portugalskom, španskom, srpskom, crkvenoslovenskom i grčkom jeziku. Povodom 6. godišnjice od upokojenja arhimandrita Luke Anića, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik prenosa moštiju Svetog Jovana Zlatoustog 9. februara sa sveštenstvom Svetu arhijerejsku liturgiju sa parastosom u manastiru Dajbabe u Podgorici. Nakon pomena u arhipastirskom slovu, vladika Joanikije je kazao da je Sveti Jovan Zlatousti bio uzor svakome hrišćaninu i da su njegovim putem išli mnogi, a da je jedan od onih koji su krenuli tim putem Hristovih apostola, Svetog Jovana Zlatoustoga, Svetog Save i Svetog Vasilija Ostroškog i naš otac Luka.
I taj put evanđelski, apostolski, doveo ga je u Crnu Goru. I veliko je njegovo djelo bilo ovdje u Crnoj Gori. I njegov spomen je zasijao. Naročito odavde, iz Crne Gore. Naravno, mi ga znamo i mnogo ranije. I znamo koliko je ljubio crkvu Božiju, svetu vjeru pravoslavnu. Koliko je bio spreman od svoje mladosti da žrtvuje sve na ovom svijetu radi Hrista Gospoda, poput svetog apostola Pavla, koji je govorio sve one prednosti koje je imao u svijetu, sve su to trice i kučine i sve to ostavlja da bi Hrista zadobio. On je bio i na putu i na mjestu. Ranije upućen iz svoga roditeljskoga doma da stekne i ime i slavu u ovome svijetu. Ali našao je nešto vrednije i značajnije. Ipak moramo reći da je mnogo važno i ono što je ponio iz svijeta. Prije svega, ponio je lijepo vaspitanje, roditeljsko, kućno, porodično vaspitanje, od svojih roditelja, čestitih i blaženog spomena, Živorada i Drage, intelektualaca, ljudi otvorenog srca, otvorene duše, kakvi se rijetko sreću, ljudi koji su mu dali ono ljudsko i roditeljsko, što je izuzetno važno za svakoga od nas, a naročito za svešteno služitelje. Ali on nije ostao samo na tome, nego je na tome dobrom nasljeđu, na tom dobrom temelju potrudio se da sagradi veliku građevinu, svijetlu građevinu. A ta građevina se sastoji od čiste i svete vjere, od čistog osjećanja, ljubavi, dobrote, milosrđa i ostalih vrlina koje su krasile njegov monaški i sveštenički lik. Možemo slobodno reći svijetli lik i sveti lik.
Da posjetimo, arhimandrit Luka Anić, iguman manastira Dajbabe, upokojio se u Gospodu u 54. godini zemnog života, u rano jutro 8. februara 2013. godine, u svojoj skromnoj monaškoj keliji u Dajbabama. Dva dana kasnije njegovi zemni ostaci sahranjeni su na manastirskom groblju u Dajbabama nakon svete za upokojene liturgije sa opelom koje su služili arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i gospoda episkopi budimljansko-nikšićki Joanikije, zahumsko-hercegovački Grigorije, raško-prizrenski Teodosije i lipljanski Jovan, uz sasluženje mnogobrojnog sveštenstva, svešteno monaštva i vjernog naroda iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Povodom praznika prenosa moštiju svetog Jovana Zlatoustog, slave maturanata bogoslovije svetog Petra Cetinskog, koji su 23. generacija obnovljene škole, služena je svečana večernja služba sa petohljebnicom u Vlaškoj crkvi i sveta arhijerejska liturgija u Cetinskom manastiru, sa blagoslovom nadležnog arhijereja, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Večernju službu u Vlaškoj crkvi, uoči praznika u petak, 8. februara, služili su rektor bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović i jerodjakon Roman Vilaret, a petohljebnicu je osveštao preosvešteni vladika Jovan Purić. Za pjevnicom su pojali učenici bogoslovije. Liturgijskim sabranjem u Cetinskom manastiru u subotu 9. februara 2019. godine načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop dr. Jovan Purić. Sasluživali su mu rektor bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović, protosinđel Isak Simić, jeromonah Justin Mrenović, jerodjakon Roman Vilaret i đakon Igor Pešikan, a čtecirali su maturanti bogoslovije Maksim Škrbić, Tomislav Popović i Aleksandar Dedić. Na liturgiji su pojali svi đaci škole predvođeni maturantima. Poslije pročitanih odjeljaka iz Apostola i Evanđelja, sabranim monasima, učenicima, profesorima i vjerno narodu besjedio je vladika Jovan.
Slavimo upravo jedan takav glas pravoslavlja koji odjekuje kroz vekove u prazničnoj atmosferi, sa blagoslovom Božijim, sa blagoslovom nadležnoga oca i arhijereja, služimo ovu službu Duhom Svetim, nadahnuti sa svima svetima. I upravo, pre nego što ćemo pročitati Evanđelje i čuti ga, pročitali smo molitvu Duhu Svetome da nam otvori um za bogopoznanje današnjeg čtenija, e da bi otkrovenje Božje koje smo čuli i mi primili otkrivenje istim Duhom Svetim koji je otkrio svetom Jovanu Bogoslovu najdublju tajnu, tajnu glasa Božijega, koji je progovorio kroz dobroga pastira, a na tog dobrog pastira ugledao se i ovaj blagi i tihi učitelj, sveti Jovan Zlatousti, koji je ispunio se Duha Svetoga i bio i ostao jedan od najdubljih, najboljih tumača svetoga pisma. Zato se njemu molimo da kao što je i on dobijao glas Boži posredstvom svetoga apostola Pavla, koji mu je šaputao na uho, da i mi svoje uho očistimo i pripremimo sve organe saznanja da bi pažljivo slušajući evanđelje primili ono što je duše korisno u ovome trenutku.
Praznovanje praznika prenosa moštiju svetog Jovana Zlatoustog nastavljen je osveštavanjem i rezanjem slavskog kolača u trpezari Cetinske bogoslovije. Slavski kolač osveštao je i romonah Justin Mrenović, sabrat Cetinskog manastira. Slavskom ručku prisustvovali su profesori, učenici i gosti škole. U ime nastavničkog savjeta sve prisutne pozdravio je glavni vaspitač, profesor magistar protojerej Arsenije Radović.
Mi ljudski kažemo okom, Bog svakog čovjeka vidi, jer vidimo mi samoga Boga i njemu se jedino molimo. I ja ovdje govorim samo jednu malu pouku, riječi evanđelja kažu, neprekidno traju 2000 godina, Hristos je rekao učenicima svojim, ko hoće da bude prvi među vama, da vam bude sluga. To su riječi koje neprekidno prenosimo u liturgiji, jer služeći, saslužujući, pred Gospodom samim, mi to treba svi da osjetimo i da znamo. Jer zato smo i poslani na ovoj njivi gospodnjoj, svi se mi negdje možda malo koprcamo i roptimo, misleći da nešto treba da bude po našoj volji, ali većinom vidimo da je volja Božija uvijek prisutna i one divne riječi da je sve dobro. Mi mislimo da je nešto loše, ali znajte, sve zavisno je od naših misli i naših želja. Jer čim čovjek, rekao bih, ubaci u svoje misli loše misli, tako da misli što ne valja, onda stvarno ne valja. A kad čovjek počne da razmišlja na dobar način i kaže da je uvijek sve što mu se desi u životu dobro, i ne samo mi to pravoslavni da govorimo, nego vidimo danas u čitavoj zemlji našoj koja se neprekidno kreće, svi ljudi koji su imalo osjetili riječi evanđelja govore neprekidno sve je dobro.
Vijestima se selimo na Kosovo i Metohiju. Upravnik Gazivoda Marko Vulović ne isključuje mogućnost da Albanci razmišljaju da nasilno zauzmu Gazivode. On upozorava da bi to imalo nesagledive posljedice po obje strane. Ne mislimo da je nemoguće da se nasilno zauzmu Gazivode, ali to bi imalo nesagledive posljedice po obje strane. Nismo sigurni da Albanci ne razmišljaju o takvom scenariju, rekao je Vulović, analizirajući za Sputnik bezbednosnu situaciju poslije pokušaja Prištine da donošenjem zakona o statutu kombinata Trepča uzurpira srpsku državnu imovinu. On je dodao da je uprava Gazivoda u svakodnevnom kontaktu sa našom državom radi donošenja preventivnih odluka za sprečavanje takve sulude ideje. Naravno da smo spremni i na najgori scenario, mada se iskreno nadam da do toga neće doći i da ćemo to riješiti normalno putem pregovora, rekao je Vulović, ističući da ni Srbima ni Albancima nije u interesu da elektrana ne radi. Komentarišući izjavu predsjednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija da su Gazivode kosovski državni resurs, Vulović je rekao da je srpsko vlasništvo nad Gazivodama neosporno, ističući da je ovaj objekat gradila i finansirala Srbija, što iz domaćih, što iz stranih izvora finansiranja. Prištini tu ništa ne pripada. Na državi je da to ispregovara i zaštiti svoju imovinu koju je gradila i platila, jasan je Vulović. Upravnik Gazivoda smatra da treba doći do političkog rješenja, ali i riješiti probleme naplate vode, budući da je, kako je rekao, Albanci ne plaćaju. Onaj ko kontroliše Gazivode, bukvalno kontroliše život na Kosovu i Metohiji, tako da država treba da nastoji da Gazivode budu pod našom kontrolom, zaključio je Vulović. slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Njegovo blaženstvo, Jeronim II, arhijepiskop Atinski i sve Grčke, proslavio je 7. februara 2019. godine 11. godišnjicu svoga izbora za prestojatelja Grčke pravoslavne crkve. Blaženjejši Jeronim, Jovan Lijapis, rođen je u Inofiti u Beotiji 1938. godine. Diplomirao je na Filozofskom i Bogoslovskom fakultetu Atinskog univerziteta. Specijalizovao se za arheologiju, vizantijske studije i bogoslovlje. Kao stipendista Grčke države nastavio je svoje studije na univerzitetima u Gracu, Regensburgu i Minhenu. Jedno vrijeme bio je i fakultetski asistent kod velikog arheologa Anastasija Orlanda u Atinskom arheološkom društvu. Predavao je književnost na liceju Leonin, kao i na drugim visokim školama u Atini i Avloni. Rukopoložen je za jerodjakona i jeromonaha 1967. godine, kada je napustio akademsku karijeru. Godine 1981. izabran je za mitropolita Tebe i Livadeje, a 7. februara 2008. godine izabran je za arhijepiskopa Atinskog i sve Grčke. Svečano je ustoličen 16. februara 2008. godine. Arhijepiskop Jeronim je objavio dvije značajne studije iz arheologije, kao i mnogobrojne članke, studije i druge knjige o bogoslovskim, društvenim i historijskim pitanjima. Dok je bio eparhijski arhijerej Tebe i Livadeje, obnovljeno je i popunjeno monaštvom 6 muških manastira i 17 ženskih. Osnovao je internate, sirotišta i ustanovio je hraniteljske porodice, domove za stare, rehabilitacione centre za ometene, obdaništa za kreativno zanimanje djece sa specijalnim potrebama, centar za prevenciju droge, narodne kuhinje za siromašne i ekonomske migrante, savjetodavne centre i centar za historijske i arheološke studije. Njegovo je posebnu saradnju sa univerzitetima u Daramu i Cambridgeu u Engleskoj. On je nosilac počasnog doktorata sa Krajovskog univerziteta u Rumuniji i predsjednik Jelinske kardiološke fondacije javnog zdravlja. Na svom zasjedanju 7. februara 2019. godine najviše upravno tijelo Kiparske arhijepiskopije Sveti arhijerejski sabor je između ostalih pitanja razmatrao novonastalo crkveno stanje u Ukrajini. Pod predsjedavanjem njegovog blaženstva arhijepiskopa Hrizostoma razmatrano je ovo značajno pitanje i odlučeno da se o njemu diskutuje i na sljedećem vanrednom zasjedanju 18. februara 2019. godine. Predsjednik Rumunije Klaus Iohannis uručio je gradonačelniku Jašija povelju kojom se ovaj grad proglašava za historijsku prestolnicu Rumunije. Svečanom činu je prisustvovao visokopreosvećeni mitropolit moldavski i bukovinski Teofan. Slične povelje su dobili tamošnje narodno pozorište, Narodni muzej i Nacionalna opera. Povraćaj Ilovičke krmčije, najstarijeg sačuvanog prepisa nomokanona Svetog Save, koji se nalazi u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, moguće je ostvariti simboličkim gestom dobre međudržavne saradnje, kažu u Ministarstvu kulture Republike Srbije. Pokret za obnovu Kraljevine Srbije pokrenuo je inicijativu da se utvrdi gdje se nalazi i u Srbiji vrati jedan od najvrednijih dokumenata naše istorije, a predlog da se država i crkva ujedine i zajednički zatraže nazad vrijednu srpsku baštinu upućen je vladi Srbije i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da se prvi srpski pravni akt nalazi u arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, potvrdila je Tanjugu Ivana Burnać iz arhiva HAZU. Danijela Vanušić iz Ministarstva kulture za kulturno naslijeđe Republike Srbije objašnjava da je kod pokretanja procedura vraćanja artefakata za koje znamo da su na neki način dio našeg kulturnog blaga, a koji se nalazi izvan granica Srbije, vrlo važno da postoje osnove, odnosno čvrsti dokazi o vlasništvu, to jest po kom osnovu se predmeti nalaze u određenoj zemlji. Kako navodi, ukoliko je riječ o nelegalnom posjedovanju ili se zna da predmet potiče iz krivičnog djela, može se primijeniti institucionalni povraćaj kulturnih dobara na osnovu konvencije o mjerama zabrane i sprečavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa vlasništva kulturnih dobara, koja je donijeta u Parizu 1970. godine, a koje je Srbija također potpisnica. Što se tiče povraćaja Ilovičkog prepisa, nomokanona ili zakonopravila Svetog Save, Vanušić nastavlja da se zna da je rukopis nastao 1262. godine u manastiru Svetog Arhanđela Mihajla na Ilovici, koji je u to vrijeme bio sjedište Zetske episkopije. Prema njenim riječima, na osnovu dosadašnjeg istraživanja vezanog za Ilovički prepis, zna se da se rukopis nalazi u današnjoj Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, odnosno nekadašnjoj Jugoslovenskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Također, dodaje Vanuševićeva, poznato je da je rukopis tamo dospio najkasnije do 1867. godine i to sa ostatkom zbirke austrijskog diplomate hrvatskog književnika i pravnika Antuna Mihanovića. Mihanović je po obrazovanju bio pravnik i filozof, ali je 22 godine proveo u austrougarskoj diplomatiji. Kao visokoobrazovani čovjek sa razvijenom kulturnom sviješću, on je za života sakupljao posebno vrijedne slovenske rukopise i to najviše na prostoru današnje Makedonije. S obzirom na to da je tokom svoje duge diplomatske karijere bio i austrijski konzul u Solunu, a poznato je da je Ilovički prepis vijek i po prije toga bio u Skoplju i u Markovom manastiru kod Skoplja, pretpostavlja se da je Mihanović tu došao u njegov posjed. Ali na osnovu danas raspoloživih činjenica nije moguće tvrditi pod kakvim okolnostima, kaže Vanuševićeva. Ministar kulture Srbije Vladan Vukosavljević izjavio je da se radi na formiranju fonda koji će pomagati da se što veći dio nacionalnog blaga rasutog širom svijeta po privatnim kolekcijama ali i bibliotekama poput onih u Vatikanu i na Harvardu vrati u Srbiju. Potrebu za osnivanjem fonda osnažio je i nedavni dogovor s Rusijom, zahvaljujući kome će sredinom godine 166 stranica Miroslavljevog evanđelja nakon više od 170 godina biti vraćena u Srbiju, kaže ministar kulture. Neki od tih najznačajnijih dokumenata srpske istorije, čuveno Vukanovo evanđelje, je u Sankt Peterburgu, Marinsko evanđelje s početka 11. vijeka u Moskvi, Sinajski psaltir u manastiru na Sinaju, a čuveni najstari prepis nomokanona Svetoga Save, Ilovička Krmčija iz 1262. godine u Zagrebu, kazao je Vukosavljević. U našem interesu je da se označi šta je od najvećeg značaja za zemlju i da se pokuša da se to blago koje je pod različitim okolnostima završilo u svijetu naporima ili finansijskim ili razmjenom ili poklonima vrati. Po njegovim riječima, najstariji prepis žitija Svetog Simeona od Stefana Prvovjenčanog s početka 14. vijeka je u Parizu. Romanov tipik iz 1331. godine je u Berlinu. Knjiga carstva iz 1418. je pisana za despota Stefana u Odesi. Prepis žitija despota Stefana Lazarevića od Konstantina Filozofa iz 1596. je u Cavtatu. Na Harvardu je Oktoih iz 1353. godine, a u Dublinu srpsko četvoro evanđelje i nikoljsko evanđelje praznični minaj i čtenija iz apostola i evanđelja. Emisiju danas aktualno nastavljamo informacijama o vremenskoj prognozi.
Vremenska prognoza.
Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Ujutru na sjeveru po kotlinama moguća magla, krajem dana jače na oblačenje, a tokom noći prvenstveno u južnim i centralnim predjelima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera u popodnevnim satima južni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do 7, najviša dnevna od 4 do 15 stepeni. Vrijeme u Podgorici promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom noći uslovi za kišu. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, tokom noći umjeren do pojačan, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 3, najviša dnevna oko 13 stepeni. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Danas aktuelno. A u nastavku programa vam donosimo u 20:30 novu epizodu emisije Kroz stare spise, u 21:00 ožiljci i opomene, u 22:00 možete ispratiti izbor iz klasične muzike, a u 23:00 žitija svetih za naredni dan. Emisiju za vas pripremio Rade Dulović, do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.